għakom għal program jħor saħħa mi għaj Androzzo Pardi, nkompli nirringrazzjakom li għati segu dal program, li t-infakkarkom u koll li dan huwa program li nkom tistgħu tisimgħu bil-mod tradizjonali permezz tar-radijiet tagħkom, però apparti jekk ikun streamjat, jiġri kunu tistgħu tisimgħu direttament minn fuq il-website ta' Campus FM Radio, faċli hemm taslu għalihat, morru fuq Google isibu il-Campus FM, tiklu Campus FM Radio u taslu immedjatament fuq il-website tagħna. Qed infakkarkom ukoll li hemm il-programmi arkivjati ta' diversi ġimgħat illi u diversi xhura xi sa din hija t-tielet dan huwa t-tielet ċiklu ta' din is-serje li tkun tistgħu tisimgħu dan il-programm fil-fatt tkun hemm min qalli għaliex m'għamiltux programm fuq it-tali suġġett u jekk inkunu ġa għamilna naturalment inkunu ġa għamilna programm fuq dan is-suġġett inkun nista' nirreferjhom immedjatament għall-website tagħna xi hemmhekk ikun hemm fl-arkivi tagħna l-programm. Programmi kollha li jkunux jandru matul il-ġimgħat ix-xhur u anke snin li għaddew. F'dan jgħottu wkoll għall-programmi tal-kollegi x'andara l-oħrajn. Irrid ngħid illi dal-programm qed inżel tajjeb u qed inżel tajjeb għaliex ikolli guest tajbin. U mi għaj għandi fil-fatt guest tajjeb għandi l-Dr. Jean-Pierre Farrugia tabib lo ħaġa qabel kollox tabib naħseb jien se nesploraw għadin ukoll u wkoll politiku. Naħseb li għal-għadnubit li tkun għamilt fil-ħajja ta' qabel, u xek.
Jina fil-verità, liftom għax tħadd fil-politika qabel.
Qabel ma sirt, qabel ma
tħadd. Kont fil-kors tal-medicina diġà vera fl-ewwel sena, ma kont diġà ġifieri.
Kif minn fejn taf li ruq tiegħek fil-medicina? Ġifieri fis-sens inti tkom ġej minn familja
ta'. Papa tiegħi kien GP, ġifieri u kien ħafna dedikat, ġifieri. Anki jekk nipprova iktar minn 100% ma jiena xiex inkun dedikat dasu, ġifieri dak huwa fatt. Ovvjament tiret ukoll ċertu modu di fare u ovvjament biex isir tabib verità li tanti tistudja, ġifieri għalkemm ma jitnaqta qalb ħadd, jiena hekk ħaġa verament urtatni f'daw l-aħħar snin kienet li daqegħdin on campus FM forsi iktar faċli ngħid hawnhekk għalkemm ġatta pubblikament diversi drabi li qisu biex issir tabib illum trid tkun qisek xi rocket scientist, jiġri ġib minn sitt suġġett li trid tagħmel at sixth form level, jiġri qisek trid ġib bil-fors kollox A o B f'salt u jekk ma ġibhom f'salt trid tirrepetihom il-koll u jien naf diversi nies anke nies li jiġu minn il-viċin. Li għazlu korsijiet oħrajn. Jiena tifel il-kbir tiegħi qatt ma rrid mediċina, imma iż-żgħir forsi kien ikun inklinat, il-verità hi iż-żgħir saħ illum jekk ma draw xejn draw di li ħlif eċċezzjonalment meta verament ikunu jixtiequ xi ħaġa at all costs, huma ovvjament jitendu li jagħżlu l-FF3. U toroq FFM, jiġifieri hemm korsijiet fejn inti anke jekk ma ġibx ikwalifiki kollha qabel ma tidħol tista' ġibhom wara li tkun tħadd fil-kors tal-università, jiġifieri jiena naħseb li wieħed kellu jirrevedi din is-sitwazzjoni għaliex pajjiżna sinċerament għandu bżonn iktar nies fil-qasam tan-nursing u tal-mediċina. Naf li diġà kien hemm titjib fin-numri, imma ovvjament iktar ma jkun hemm iktar huwa importanti. Hemm ukoll wieħed li jagħmel tajjeb għal fatt ikun hemm brain drain minħabba s-subja fil-Unjoni Ewropea jiġifieri.
Le, u dan huwa punt interessanti, jiena inti artikolajtu, jiena ġieli ħsibt fuq, ġieli għaddili minn moħħi aktar minn nisibhom, ġieli għaddili minn moħħi għaliex jiena naħseb illi fil-fatt qed jiġuni anke nies fil-familja tiegħi illi huma nies illi huma dedikati dejjem iridu jaħdmu f'dan is-settur imma ma ġabux tliet eżi u x'kellhom iġibu. Kienet diffiċli. Naħseb jiena dan huwa sfortuna x'mhux neċessarjament.
Fil-minima konniċ hekk, fil-minima kienx hemm għalfejn jġib kollox salt.
Il-kors fejn nisu mbagħad jiffiltra nies, ġifieri inti ġifieri mhux qed ngħid illi waqgħu il-livell għax mbagħad għandek korsijiet oħrajn, pereżempju l-avukaterija nagħtu każ, l-avukat, kull ħadd ser avukat. Ġifieri hemmhekk għandu jkollok benchmarking, ġifieri mhux qed ngħid li ma jkollokx benchmarking. Imma naħseb dal-punt li tagħmel int illi anki li nħallu il-filtering jista' jsax persuni jista' jimmatur anki flejjidħol l-studju jista' jkun li
Wieħed ma jiġu l-istandards bla dubju ta' xejn. U dejjem minnu fil-mediċina dejjem għandek problema ta' numru ta' beds. Inti jekk għandek teaching hospital li numru ta' sodot huwa tant, inti ma jistax ikollok iktar studenti mill suppost. Biss mill-banda l-oħra nifhem ukoll li għamilniha wiss diffiċli. U ovvjament, spiċċajna ġifieri bla dubju ta' xejn b'dipartiment ta' saħħa għarku bteħ, m'hemmx kelma oħra. U soċjetà, arkubti, għalix l-lum, jibili u forsi jina kellin intervjeni kif intervjenejt, għalix propju right situazzjoni, għalix laqas għandu jkun li, per eżempju, l-lum, kon ħan irriskjaw li tabib tal-familja, għax huwa meqjus bħala soċjalista, jitħalla żaqs konsulent. Propju għalix id-domanda tant kienet iktar qawwija mis-supply, jibili kiku wasalna biex kien ikun implementat implementat il-reformi li kienu proposti fil-bidu ta' din il-leġislatura għal-dak li rigwarda qasam primarju tas-saħħa u rrid ngħid illum li sew il-Ministru tas-Saħħa preżenti Dr. Joe Cassar kif ukoll il-Prim-Ministru dan rrikonoxxewh ġifieri biż-żmien, imma kieku dik ir-riforma seħħet konna nispiċċaw sitwazzjoni fejn kollox kien ikun mixħut f'saqajn il-toba tal-familja privati li l-lum ma jgħusa bħala speċjalisti u dawn tantu ma numru żgħir li fraħam l-aħħar biex jilaħqu ma domanda għax is-settur primarju governattiv kien ħajġkien, ovvjament l-unika soluzzjoni biex inti tikkontrolla d-domanda tkun itolli l-fis. U l-fis kien qal ħajolgħu b'mod tant sostanzjali li żgur u mhux forsi kun ikun hemm min ikollu bżonn dan is-servizz u ma jkunx jista' jfordjah. U dan propjonjoni tiegħi kien ikun żball. U jiena nirrikonoxxi li l-gvern preżenti waqqaf dawn il-riformi meta sab li fl-aħħar mill-aħħar kien hemm reżistenza anke mill-istess tobba tal-familja li allura uraw li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex tant wara l-flus imma huma iktar wara servizz li jibqa' servizz essenzjali. Li irid ikun aċċessibbli għal kulħadd.
Ħalli mmur tikka żgħira narġa' lura. Inti kif qatt inti ġifier papa tiegħek ma nafx qed nassumi imma t-tobba tal-familja m'għandhomx ħin probabbli min jaf fix xin kienu jibatu għalih jew fix xin kienu jiġu n-nies, jekk inti tkun mbagħad vera tabib tal-familja u tar-ruħ u tal-komunità. Dik ma kienx għataklek qalbek dak il-model ta' kif.
Il-verità naħseb li l-iskola sekondarja fej kont, għal-għas kien San Luigi.
Intu kol San Luigi. Għandek ċertifikat. Għandek.
Għaxan
kien San Luigi, ma nafx għamlet bihom
ċertifikat. Jina nafrejnom, il-verità għatmarġa ta' jislihom. Imma fimi, nifemmu kol min. Għamlu pubbliku ċertifikattiju ta' fl-aħħar mill-aħħar, naħseb li hemm xi ta' bias għax fil-familja tkun diġà imxejt f'dik id-direzzjoni. Jien naħseb li t-tfal tiegħi jindunaw żgur għax tnejn ma żgurx mediċina.
Il-tabib tal-familja x'ikun ġifieri. X'jagħmel tabib tal-familja? Kif inhi l-ġurnata tipika tiegħek? Kif jgħix għall-professjoni tabib tal-familja?
Bażikament jiena għajt jiġifieri b'mod l-iktar tradizzjonali. Nistieden lill-pazjenti li nara b'mod regolari, jiġifieri li jekk jista' jkun iċemplu fil-għodu kmini, jiġifieri id-dar fuq il-landline jekk jista' jkun. Qabel it-tmien ta' fil-għodu.
Bid-dajri ħdej it-telefon.
Ma mhux li jiena minn dejjem kont it-tip li time management fis-sens jiena għal vista fid-djar irid ikun hemm raġuni. Jiġifieri diġà hemm ċerti ammontani se ma joħorġux minħabba problemi ta' mobilità, minħabba età, l-istret fejn aħdem jien qed ngħidu l-bejt u l-furjan u l-ħamrun, jiġifieri għandek ħafna turġien u dan jiġifieri ġa għandek dak it-tip ta' problema minħabba nies ma jistgħux joħorġu. Li hu mbagħad komplit fis-set in-nies, jiġifieri bħalma kienu jagħmlu l-ġenerazzjoni tat-toba ta' qabli. Li għal kulħaġ ta' xejn jiena naf min, jiġifieri t-tifla toħodlu l-indirizzi, per eżempju, U mbagħad niżillu l-lista l-missiera, dan każ inserta li kien il-missier u mhuxhom, u l-missier it-tabib imbagħad imur jaqbad il-lista mingħajr ma jkun kellimhom lejn. Jiena nivvetja kull mini ċempel bażikament, min nara li għandu bżonn imur id-dar tiegħu, min għandu min jgħaddi parir ġifieri li jkun meqjus ukoll, ovvjament wieħed jipprova jagħti da servizz għax anki hija solo practice. Ġifieri inti ma tistax tagħmel il-miragli, inti ma tistax tmur, inti ma tistax tmur għand kull min jixtieqek tmur għandu, verità. Imma inti tista' tagħti l-aħjar li taf lil kull min ikun kellek. Mhux bil-forsi jkun dak li jritu, forsi jkun jixtieqek, imma inti fl-aħjar inti dak li jidhirlek li huwa fl-aħjar interess tiegħu. Ma jiena pereżempju nagħmel klinik f'kull lokalità kuljum. Ġifieri jien fil-għodu jkolli erba' kliniks, ġifieri dik missier ma kienx jagħmilha, missier kien ikun il-Furjana biss pereżempju. Jiena kuljum ikun nibda l-Ħamrun, mbagħad il-Belt, il-Furjana u l-Pjetà.
Dak fil-għodu.
Dak fil-għodu, mbagħad fil-Aġija noħodu fl-iktar easy u immur ħdejja bla tal-bajda ġifieri. Imma l-verità hi li visti biex tagħmilhom, allura trid tagħmilhom jew qabel, jew in between, jew wara, ġifieri. Imma
Għadġa bat fil-ċenet l-ħrajn jikollok il-parlament għafna.
Jikollok fil-ħaxija għalek fil-ħaxija għajek, għax fil-ħaxija s-sof meħjus li s-sof jikolli bat il-xol parlamentari għu. Imma fil-verità għi li ħafna nis jamlu sforz u jiġu għat il-talib anki għax jinkun ħdejhom kull-jum. Ġifieri mhux pereżempju, jiena ġenerali practitioner ma nistax jaħdem bl-appuntamenti. Ġifieri ġenerali practitioner sfortunatament, ġifieri kull-jum jista' jinqalalhom in-nies u huwa first point of reference. Ġifieri ovvjament, tibqa' problema il-fatt li llum iktar minn qatt qabel sar diffiċli li tirreferi pazjent għand speċjalisti fil-qasam pubbliku. Għaliex, ovvjament, minħabba l-load li hemm fil-Mater Dei, li l-outpatients, il-waiting list huwa konsiderevoli għalkemm irid ngħid li fdew l-aħħar naħseb sentejn. Anki dawn, bil-mod il-mod, edin jiġu imnaqsa, il-waiting time biex nintitmu l-outpatients, imma xorġa.
U ċerta setturi maħjar minn oħrajn.
U ċerta setturi maħjar minn oħrajn.
U għazajt l-oftalmologija, per eżempju, tal-għajnejn.
Oftalmologija, pediatrics, pediatrics, għatman għafli għanna diffikulta, pediatrics, għanna ġivit tfal, ġivit, għamin, għatman għafli għanna waiting list, pediatrics, ġivit, CDAU, ċar development assessment, ġivit, 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 ġivit,
problemi organizzativi naħseb hemmhekk.
Unu għasta ta' sa fuq, ma anki hemm, jiena qatt ma fimt eżattament għaliex għandek tigradwa fil-psikoloġija l-Università ta' Malta, u għalkemm nifhem li forsi wieħed irid jikompli jagħmel masters u x'naf jien. Imma li inti tigradwa fil-psikoloġija fl-Università ta' Malta u
ma tista' tagħmel
xi provdi servizz f'pajjiż li huwa tant meħtieġ li wieħed jagħti parir. Jifieri jiena ma nistax nifhem jiġifieri.
Kulhom kors tajjeb, jiġifieri jiena ġieli għallimt fil-kursi tal-psikoloġija. Għandhom kursijiet tajbin ħafna, naħseb mbagħad ikunu wkoll driven mill-professjoni wkoll, jiġifieri naħseb hemmhekk ikun hemm naturalment ikun hemm għalkemm biex inkunu għadna kollox. Hemm ċerta aġenziji li qegħdin jużaw psychology credits għal rwolijiet jien naf jiġu f'moħħ l-Equal Partners, jiġu f'moħħ Foundation Inspire. Għandek is-sanki servizz tal-gvern li qed jagħtu sejhom training psychologists. Ġifieri hemm attentat biex they tap in that resource.
Meħ,
vera li. Però hemmhekk hemm diffikultajiet naħseb jiena. Anki il-departing point ta' CDAU kien problematiku fiħen nifsu. Il-politika u il-settur mediku, il-settur ta' s-saħħa. Tagħmel il-politika għaliex hija xi ħaġa kompletament differenti. Għaliex il-politika huma żewġ dinjiet, il-politika u l-xogħol tiegħek huma żewġ dinjiet differenti, huma żewġ pjaneti differenti.
Tele, jina fil-fat Andrew, anki jinti bniedem li tagħmel ħafna affarijiet. U jiena naħseb li anki jinti waqt li qed tagħmel ħaġa tispiċċa tagħmel l-oħra, jien verità, jiġri jiena, għalkemm jiena qatt ma naf, u ġifieri di fimli wiritta ma ġifieri. Jiena qatt ma ngħid tħolx fil-kriterju ta' pazjent x'opinjoni politika għandu, qatt ma dimmi kantunata moħħi. Imma li tiddiskuti l-politika mal-pazjenti u demek, ma mhux politika partiġana, issues, jiġri. Jina kelli vantaġġ anki f'dawn l-aħħar snin. Li jisek tkun...
Some sounding board, kwa.
Innis tantenuni jena, jina obbligat ħafna. Iġbi għax innis jienuk biex tieħu ċertu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet ta' fil-natura ma jkunux faċli. Għax Malta, let's face it, il-kultura hija pjuttost konservativa. Jiġifieri il-partit tiegħek dejjem għandu raġun, il-knisja dejjem għandha raġun, il-papa dejjem għandu raġun, il-mamma dejjem għandha raġun. Jiġifieri jiena naħseb li mhux dejjem bi forsi ikun hekk. Jiġifieri u n-nies jgħinuk għaliex kif ħaddit proprju huwa sounding board. Jiġifieri basikament, you trash it out ma' nies differenti, jibqa' l-fatt li naħa tiegħi fejn naħdem jien jiena nibqa' ngħid, ovvjament huwa urban, il-belt, il-Furjana Hamrun. Jien jiġi speċi jien ngħid li sfortunatament bl-eżodu ta' ħafna żgħażagħ li ħarġu. So, ovvjament, bil-mod ta' ħafna oħrajn, ġifieri, anzjani li mietu through the years, ġifieri. Sfortunatament, ġifieri, irrid ngħid li dawn in-naħat, ġifieri, ja, mhux kelli l-opportunità li nkun graduation għaw ceremony, ċerimonja ta' graduazzjoni, u kelli l-Viċ Prim Ministru ħdejja. U għatlaf li jiena ħlif żagħżugħ li ġew żgħir għandna, ġifieri għax ħabib tat-tifel, u tifla ta' avukat li mar joqgħod il-belt minn żewġ korsijiet tal-liġi li huma mdaqsin. Ma stajt nara fil-ħadd. Jiġri jiena jiddispjaċini li in-naħat tagħna ma mxewx daqs naħat oħra. Jiġri jgħid anki jekk tara pereżempju riżultati tal-mezz li huma iktar diffiċli vera. Imma in-naħat tiegħi 50% tal-fifth formers ma jġibux 5 fil-mezz. Jġifieri jġibu 6, 7, jew addirittura ma jgħaddux. Issa, illum 6 u 7, grazzi għall-MCAST, wieħed jista' jarġa' jidħol fis-sistema u xorta jitħarreġ u jkollu impik tajjeb. Imma ovvjament, jiġifieri jiena nemmen li anki s-sistema edukattiva, l-opinjoni tiegħi għandha tkun iktar iffukata fuq bliet irħula fejn ir-riżultati huma inqas tajbin. Jiena jekk
mhux ma nsajs fiż-żol.
Jiena eżatt, jiena jekk jiena ma nifhimx daqshekk fil-qasam tiegħek, Andrew, ma jiġri jiena jekk hemm għallim għal kull 15 student pereżempju fejn ir-riżultati huma tajbin ħafna, ma nafx ħattart pereżempju. Jiena jidhirni li f'postijiet oħra fejn hemm diffikultajiet bħal pereżempju l-belt, jiena naħseb li għandu jkun hemm pereżempju għallim għal kull 5 studenti. Jiena l-mod kif nara jieni huwa hekk, issa jiena qatt ma jmint li għandek tagħti kollox il kulħadd u kif qed tgħid int one size fits all. Jiġifieri jiena naħseb li wieħed għandu jkun iktar speċifiku u selettiv u wara kollox jiġifieri naħseb li dik hija l-politika personalizzata li l-Partit Nazzjonalista dejjem rrid li tkompli timbena fil-qasam soċjali, jiġifieri li tkun personalizzata u ma tkunx eżattament uniformi għal kulħadd.
Hija għażla li inti bqajt tiffunzjona u bqajt taħdem ġo reġjun għidlina Inner Harbor hekk ġo dak ir-reġjun. Jew hija xi ħaġa loġistika, jiġifieri
in verità, jina.
Xija kważi, fra virgolette, mhux biex niromantiċizza, ma kważi hija kważi missjoni, kważi ġifiri qed tgħix hija takkumpanja n-nies, ġifiri it-tabib, u forse ma tkellimniex biżejjed fuqha di li t-tabib tal-familja għadu sal-lum iġi konsidrat mhux biss bħala punta referenza x'in għandi d-deni jew jiena x'għandu ġieħ taż'ar, imma u ħafna drabi l-punta referenza. Ġifieri jiena ma mmurx għand tabib jekk ma nkunx naf li nista' niddiskuti affarijiet apparti s-saħħa. tabib li nutilizza jien li nieħu servizzi minn għandu huwa tabib li ħafna drabi nitkellmu fuq l-oġġett li jkun qed idejjaqni għal ħames minuti u għal kwarta l-oħra nkunu qed nitkellmu kif se nsolvu d-dinja. U dik hija l-ors tagħha l-ħaġa. Però hija għażla li inti bqajt taħdem hemm jew
Għat maddili minn kantuna ta' moħħi ma' għadim ġemmit, verita. Again, jina ġviri, mill-ewwel ġviri, malli jinkonġa fil-politika, meta sir tabib, ġvirina ħaġa li mhux kulħadd jaf, jina per eżempju, jina taħt fil-politika bħalma taħlu diversi nies, għax fil-1981, fil-81, ġara. Ġviri, jina missieri kien fil-parlament, imma missieri kien backbencher jisu bażla. Ġviri missieri qatma il-politika qatma għalkemm dejjem kien jieħu il-kostituenza. Qatma kien tip li xtaq, ġviri daħal fija hekk. Dik kważi ngħid il-missjoni, għax daħal fija kważi ħajna jgħidek biżball. Mhux biżball fis-sens u jikkontribwixxa ma u ma kienx għażla tiegħu żgur. Ġviri
Probably ma kienx l-ewwel priorità tiegħu.
Ma kienx l-ewwel ta' xejn u mbagħad eventwalment jidra u dan biss jiġifieri u kien jieħu ħafna bl-ikba serjetà, jiġifieri, ma il-professjoni medika li kienet kollox jiġifieri. Biss il-verità hi li fil-1981 ċirkostanzi ftit pajjiż inbiddu radikalment, jiġifieri u rajt anke x'ktibt int, jiġifieri kont għadek tant żgħir hekk. Il-verità hi li jiena, per eżempju, il-ħames sin li għex università, speċjalment l-aħħar sentejn, ngħidu 84, 87, jiġifieri kienu sentejn li fej id-dar kon nistudja ħafna. Imma fl-università u qed ngħid fil-medical school, tant kien hemm ferment politiku għaddej, jiġifieri. U rrid ngħid, jiġifieri, jien spiċċajt meta inqala żejtun ma b'mod partikolari meta inqata' rimit karwana. Jiena iddeċidejt jiena l-kodba, dak kien Diċembru, kelli l-finals fifrar, jiena laqt il-kodba, eventualment jiena wara l-għada tal-elezzjoni, aħna li nkunu fil-politika ma tantx iċċelebraw. Fil-verità, jiena l-għada tal-elezzjoni, u dan jiena ħarġa qbadt il-kodba u eventualment għamilt eżamijiet mal recent group. Jiena ma tħarġ l-final exams. Jiena daqshekk kont motivat, ġifieri. Ovvjament, mhux ma kontx waħdi, kien ħafna nies, dejjem kont kontra ovvjament kull forma ta' violenza, dejjem kont favuri rikonċiljazzjoni, ġifieri, imma dawk kienu żmien diffiċli. Lillum baqgħu ovvjament timbrati. Imma dar jridu jifhmu nies li forsi llum jisimgħu ktieb kritika lil parti tiegħek, li japprezzaw minn fejn tlaqtu, ġifieri.
Għaliex qed tibża li jissu mhux jintilef għax narġgħu morru lura, ma dawk is-sagrifiċċji li jkunu saru jistgħu jikkawżaw illi mhux li narġgħu lura, ma su li l-partit jitlef dak li jagħmlu, f'dak is-sens, dak li jippreokkupak.
Jiena naħseb li bħalma kunna qed ngħidu qabel, jiġifieri l-istituzzjonijiet mod ġenerali kollha qed jitilfu ftit mill-awtorità tagħhom. U partiti politiċi naħseb mod partikolari, jiġifieri partit politiku għalmenu barra minn Malta m'għadux jiġifieri xi ħaġa jiġifieri jisa reliġjon, jiġifieri fil-fatt.
Partiti ċkienu.
Il-partiti, il-partitokrazija qed tonqos barra. Il-partit politiku jibqa' għodda li wieħed għandu jibżalija. Jiġri jiena nkun l-aħħar bniedem li indur kontra partit politiċi, għax jiena għex tħajti. Jiena minn 1982 l-hawn qatt ma kont f'sitwazzjoni li ma kontx fil-Parlament Nazzjonalista. Jiġri jiena anki meta kontestajt l-elezzjoni fil-92 u ma tlajtx sibt rol żoħra, jiġri kunsil lokali. Jiena ili 30 sena fil-partit. U għalhekk nippretendi mhux bidritt, imma nippretendi li b'mod meqjus wieħed ikun jista' anke jikkritikah. Għax jiena mhux ġejt imsaħ tidi jew farfar saqajja u tlaqt. Jiena għext, jiġifieri. U bħalma jiena
fil-fatt. u ħallast il-prezz.
Ija, u jien bħalma fil-familja tiegħi jiena jekk għandu hemm xi ħaġa ħażina nikkritika. U għax hawn min jgħidlek għaliex mhux internament u anki tikkritika barra. Ħafna drabi meta tikkritika internament biss tkun ġajlek tipprova, ma mhux dejjem jirriżulta li jirnexxielek, jiġifieri anki għaliex sfortunatament kien hemm ukoll ċirkostanzi oħrajn fil-Partit Nazzjonista f'din il-Leġislatura u kienu ċirkostanzi li pjuttost huma inkwetanti li inti titkellem internament u dak li jingħat internament ġo struttura ta' pereżempju ta' grupp parlamentari jew ġo kumitat eżekuttiv tara fil-gazzetti jumej wara jew ġurnata wara, jiġifieri u din ma ġrax darba jew tnejn, jiġifieri allura tibda tgħid il-problema mhijiex fin-nies biss imma anki fl-istrutturi. Jiġifieri il-bniedem jagħmel hekk għax is-struttura mhijiex tant effiċjenti, effettiva. Mbagħad effett ikun li dak li jkun joqgħod lura milli jitkellem anki internament. Allora jiena jekk għandi wġieħ ta' żaqqu ma jitkellimx, l-appendix sa tinfaqali jiena.
Jista' jkun allura m'għandx inpoġġik l-infħalek, ma jista' jkun li dik tiġi kreata dik is-sitwazzjoni biex inti ma titkellimx. Għax taf li.
Jista' jkun li ma tkunx inħolqot apposta ma tkun qed tiġri.
Minn dan l-analiżi li qed nagħmlu, iddevjajna ftit mis-saħħa sa ċertu punt, imma is-sanità ta' soċjetà tagħna, ġifiri għandna soċjetà sana, l-ħaġa kif tiddefinixxi li jkollok soċjetà sana. Ġifiri soċjetà sana hija soċjetà liberali, soċjetà sana hija li kulħadd mentalità forsi postmoderna li jiena ngħaddej u mbagħad ma tafx kif u mbagħad ħadd ieħor jagħmelu. Soċjetà sana, x'inhuma l-attribwiti tagħha u jekk Malta hijiex soċjetà sana.
Jina per eżempju, ħan spiegħar, per eżempju, kontet najt li jina ovvjament innaħat urbani. Per eżempju, da hemm dan il-konċett anki f'dak li jsejjaħ l-UDA huwa Large Urban Distress Areas Project tal-Unjoni Ewropea da. U da Urban Regeneration jingħatu għarab l-Ingliż mbagħad forsi wieħed jiżviluppa ma. Urban regeneration must be viewed holistically and be linked with general quality of life issues. Iġviri, jiena, ovvjament huwa importanti li inti parissa tiġi restaurat il-monument ta' gwerra Sant'Anna Furina. Dak huwa importanti, aħna l-wirt storiku tagħna rridu nħarsu, bla dubju ta' xejn.
Ħalli insomma li nxettlu mbagħad narġgħu naqalgħu kollox imma
insomma. Għalkemm jiena nkun eżatt, għax inti jekk ma tix tatti bini, ixxettix in the first place. Imma jiena naħseb li dan huwa importanti u s-swar u Kastilja u l-palazz tal-President u Pjazza San Giorgio u Bipilbet, Kalleriġi, da kollu. Imma dan il-mod biss mintix is-saħħaħ il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Iġviri, jina nifhem li f'recession, f'periodu ta' recession, kien ikun diffiċli inti per eżempju twaqgħu tella, il-Belt u l-Furjana u l-Ħamrun, għak inti twaqgħu tella tista, ġistax tella, minn fejn tella żied. Iġviri, sfortunatament, għaw minni tella u qabbeġ is-sulari wis.
Tella u l-rati u
kħiex. Imma l-verità, iġviri, u ma jistax ikun li inti biex twaqgħod tella proġett, per eżempju, ġo Balzunetta tal-Furjana u jew quddiem San Domingo l-Belt, inti ddum addirittura 10 snin. Jiġri 10 snin biex tellajt block flats ta' 6 il-Belt u block flats ta' 30 il-Furjana. Issa rajt, għal ċirkostanzi, ma' il-verità hi li b'dan il-pass ir-riġenerazzjoni urbana qatt ma seħħ.
U inti tek li dik miex reġenerazzjoni ma li dik hija d-dimensjoni fiżika tal-
Imma anki il-housing huwa diġà iktar indikatur, imbagħad għandek oħra, jiġri jekk inti f'dawn l-inħawi kif kont diġà tispjega qabel, il-sistema edukattiva mhijiex biżejjed personalizzata li twassal biex bniedem isib impik. Hemmhekk imbagħad għandek problemi oħrajn, hemmhekk tiżid il-kriminalità, pereżempju. Jiġifieri inti għandek ħafna me daw l-affarijiet li jimxu katina ma' xulxin. Li fl-ħar mill-aħħar, ġifieri, jekk tara l-pajjiż miex il-qudiem u tieħu gost tara miex il-qudiem. Imma tara naħa tiegħek li jaqtaw lura, jiena pereżempju, jiena ma ħasibx ikont, ma ħasibx kienet kumbinazzjoni li jiena insistejt tant f'din il-leġislatura li joħroġ telefon directory. Għax jiena il-biċċer bija tan-nies li mhur għandhom jien mhumiex IT literate. Issa fini, u mhux age divide biss hemm, jiġifieri mhux kwistjoni ta' xi jkunu anzjani, għax isibhom baħt anzjani li huma IT literate. Hija kultura li mhux għax il-pajjiż miexi il-qudiem ifisser li kulħadd miexi miegħek. U din hija xi ħaġa li allura jien bħala MP f'dan id-distrett kelli responsabilità li dan il-punt nagħmlu. Jien ma ġejx imtella fil-Parlament biex noqgħod inċiċċi bil-qiegħda jew biex ngħid biss dak li jrid jisma' in-nazzjonalist tipiku, jiġifieri jiena xogħli hu li l-Parnazzjonista ikompli bil-politika tiegħu li jkun partit li jkun viċin anki żgħir. Kif wara kollox, aħna hija politika demokristjana tfisser li inti tkun politika komunitarja li inti fl-ħar mill-aħħar tisma' ħadd ieħor u tippromot ħalli ħadd warajk, eċetera. Ġifieri dawn da kollu ħareġ anki fl-eruq tal-partit li ħarġajna ħriġna dokument dwarhom dal-aħħar, ġifieri din il-politika ma tinbidel qatt. U ovvjament, sfortunatament, din ministri li fl-ħar mill-aħħar tabbu biktar responsabilitajiet. So għax sirna membri saffrin Ewropea. So għax il-ministeri kienu ikbar. Tajib, probabilment mhux se jaraw dan l-affarijiet bħalma jarhom min il-ħin kollhom għan-nies.
Ansaqsi ħaġa, ġifieri din naturalment hija ftit ipotetika sa ġertu punt, imma inti tkellimt ħafna fuq l-involviment tiegħek fil- dik il-fażi tal-81. Knowing you, il-ftit li nafik, il-ftit li l-tajna matul dan snin, nimmaġina kida kizmin kont voċiferu fil-partit, probabli xiftit zerja minn dak li kont taħseb ġit tfajtem hekk ukoll, probabli ħadd pjaċir li infetaħ is-suq, probabli ħadd pjaċir li għandna l-libertà, probabli ħadd pjaċir li n-nies jistgħu jaħdmu u kemm jaħdmu jaqalgħu. Ma kollha valuri illi ħadem il-Partit Nazzjonalista fihom għal diversi snin. Imma allura ma tarax ftit isu kontradizzjoni issa għaliex huwa fatt li l-iżvilupp fatt joġobni ma joġobniex, huwa fatt l-iżvilupp rajni jassir fil-Brażil, pereżempju, fatt l-iżvilupp li joħloq huwa l-ispazju bejn
Min għandu min mandux,
ma tal-qos, ma nikbrux bl-istess ritmu, ma naqlax 5% iktar fil-paga jienu 5% iktar fil-paga min jaħdem per eżempju f'xogħol tal-it, ir-realtà li dak jaqla 1% iktar. U jien naqla 8% iktar, sa għaliex u mhux għaliex nistgħu nagħmlu hawnhekk niddebatu sal-għandu maj. Ma allura ma tħossokx li xift id-diżillus. U għanajd li għalix, ma rridx nkun loaded ħafna fil-mistoqsija, ma għanajd li għalix. Għax fil-realtà, Jean-Pierre Farrugia li huwa ħafna iktar xellugi, jiena nara kilek fost mill-ispettru wiesa tal-Partit Nazzjonalista fil-membri parlamentari, fost l-aktar xellugi. Knaqbad l-ostingat, mbagħad li huwa joħroġ fuq l-istess distrett tiegħek, kux hekk. Huwa l-estrem liħor, mhux estrem, imma l-pożizzjoni l-oħra. Allura inti għadek t-identifika dik il-nistoqsija, għadek t-identifika ma dal-partit li kienet jitkellem ħafna fuq dal-iżvilupp, issa f'daq għadet qed jgħid isma' ma doffi ma dal-iżvilupp issa taħalli n-nies lura.
Jiena naħseb li f'kull politiku.
Naf li ftit lowli dimma.
Jiena naħseb li f'kull politiku kien hemm ftit xellug. Jiena meta ostingat kellu l-idea li second hand, per eżempju, IT hardware. Jiġi riordinat biex jingħata at minimal price lil demand in the street Jiġri, ok, jiġri.
U fil-realtà,
kull bliede għandu, ma kull bliede għandu faċċata, imma fil-verità, mbagħad wara dik il-faċċata hemm ħafna feelings u hemm ħafna emozjoni. Imma iva, jiena naħseb li f'Barna ġesta hemm ħafna nies li jaħsbuha bħali, u sfortunatament imma mhux kulħadd jitkellem biżejjed. Jiena ħanel meta kont f'MZPN way back in 1982, etc. Dak iż-żmien kien hemm pereżempju Carmen Corcovado. Kien hemm Carmus Bonici stess. Jiġri, aħna diġà kien hemm Ray Zammit l-avukat. Jiġri aħna diġà konna, jiġri, u mhux ħanda, pereżempju hija, dak iż-żmien konna bil-blog votes għandna naħa. Jiena pereżempju hija li huwa senti ikbar minni li wkoll kien jimmilita fil-politika. Kien, per esempio, ma grupp ta' Francis Zammit de Mek, per esempio. Min dejjem kien daw il-kurrenti fil-partit. Il-partit huwa, per nażenso, huwa a broad church. Il-veritaji li fl-aħħar mill-aħħar imma, huwa importanti li wieħed il-kurrent soċjali tal-per nażenso itih l-importanza li hemm bżonn. Jiena irrid ngħid, jiena naħseb, mhux qed ngħid ebda sigrit, naħseb l-aħjar żewġ social policy ministers li qatt kellna, jiġifieri qed ngħid għalija Luis Galia u Lawrence Gonzi. Jiġifieri huma tnejn huma żewġ personaġġi li l-Partit Nazzjonalista tagħhom dimensjoni soċjali qawwija jiġifieri. Jiġifieri jiena assolutament m'għandix problemi. Ovvjament jiġri ma li free session wieħed jibda jħares lejn il-balance sheet iktar milli lejn l uċuħ ta' nies. Anki għaliex ma jkunx lest jagħmel sagrifiċċji anki politiċi li jiena mhux se nagħti kollox il kulħadd, jiena ħa nagħti skont il-bżonn ta' nies li fl-aħħar mill-aħħar jiena rrid li jkolli opportunitajiet indaqs.
Il-miżura pereżempju li nżdiedet 100 euro fil-ġimgħa min għandu il-Children's Allowance u m'għandhom paga li ma taqbadhomx il-Children's Allowance. Pereżempju dik kieku inti mod konkret kont tgħid isma' jekk hemm miljuni hemmhekk jew miljuni nofs jew żewġ miljuni worth of benefit di kont nitfaħħa f'community development program ġewwa l-belt jew ġewwa
wara wara sena bħal maddejna fl-2011 fejn l-ekonomija ma kienx ser ħażin. Wieħed jasal biex ikun anki ġenerus ma' min għandu. Nifdew, ġifieri qed ngħid, ma trid toqgħod attent li fl-aħħar mill-aħħar, issa ma nafx, aħna ġejjin issa proprju da' żmien it-trattat tal-pajjiżi tal-EU, mhux tal-pajjiżi tal-Ewro, il-pajjiżi membri kollha li fl-Ingilterra u qedna r-Repubblika Ċeka. Ja ġejt tat-trattat ta' sostenibilità finanzjarja fejn wieħed irid mhux biss ma jkollux deficit, imma eventwalment ikollu anki surplus. Jiġi da programm li jrid jibda mis-sena d-dieħla. 2013. Jiġifieri, kemm inti tista' tibqa'? Jiġifieri tagħti kollox il kulħadd u anki dan il-mentalità li jiena xi ħalas ittaxxi għandi dritt inħu kollox f'xejn. Li jiena sinċerament jiena naħseb li daħlet wis il-kultura kapitalista fil-pajjiż għaliex jiena pereżempju nara mitfa' tiegħi, jiena iż-żgħir pereżempju għandu 19. Imma il-bank itih internet banking f'xejn. Jiena naħseb li anki biex jagħmel l-ċken transaction, jien rid inti jagħmlu l-flus, għax ora da għandu stipendju li frankament qatt ma żdied allura jibqa' forsi sostenibbli, ara l-smart card ma nafx kemm tintuża sew jien, imma mod ġenerali l-istipendju naħseb li sa kemm jibqa' l-aklamont li hu jibqa' forsi sostenibbli u inċentiv biex dak li jkun jistudja. Għalkemm forsi wieħed jista' jagħti iktar minn għandu inqas. Imma dik hija storja oħra, ma jien qed ngħid. Li fl-aħħar mill-aħħar kont qed ngħid li
klift l-għal. Kont qed tgħid fuq it-tifel u l-internet banking.
Jiet jaf. Mela dan, jiġifieri, għaliex għandu jingħata tifel ta' 19 faċilità ta' internet banking f'xejn meta hu m'għandux turnover finanzjarju biex jħallas it-transactions. Meta jiena nemmen li ta' dik l-età meta tkun biħi s-saħħa. Jiena naħseb li anki l-istess banek għandhom pereżempju jipprovdu health insurance. Għax inti fl-aħħar mill-aħħar, jekk inti għandek saħħa fizika tant tajba li allura inti m'għandekx risk factors, inti il-head insurance tiegħek jekk tibdija minn dik l-età, anki il-premium ma jkunx loaded, allora inti tista' bil-mod il-mod iddawwar sistema fejn minn m'għandux irid jagħmel nofsinhar casualty biex jidħol il-Mater Dei. Meta fl-aħħar mill-aħħar wieħed jista' jqassam ix-xogħol u min ikollu health insurance, flok imur casualty, jista' faċilment imur ġo klinik privata. Jiġifieri jekk wieħed irid jinqas il-load fuq il-gvern u dinha politika fl-aħħar mill-aħħar tal-Partit Nazzjonalista ma qasi politika essenzjalment xellugija, hija politika li inti fl-aħħar mill-aħħar inti ikollok inqas gvern. Jiġifieri li il-gvern jagħti kollox il kulħadd laqasi politika xellugija. Hija politika jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Il-Partit Nazzjonalista li jemmen f'inqas gvern m'għandux jibqa' jippretendi li għandu jagħti kollox il-kulħadd. Se jiena qed ngħid dan, perempju ħul mediċini. Jiena kont pereżempju kritiku li l-pharmacy of your choice daħal l-ewwel fil-Nord kollu ta' Malta, b'Għawdex kollox. Mbagħad issa l-aħħar ġimgħat anzi beda dieħel anki in-naħat tal-Port il-Kbir u d-distretti tas-South. Jiena nifhem ukoll l-argument li inti forsi fis-South inti għandek iktar nies dipendenti. Allura hemm iktar nies, allura iktar diffiċli biex inti timplementa u biex da. Imma wieħed irid japprezza wkoll. Issa kemm konna qegħdin f'din il-fażi ta' rollout, min kien qed jixtri mediċina x'kien faċilment jeffodja li jixtriha u kien probabbilment intitolat għaliha fl-aħħar mill-aħħar li joħodha b'xejn, imma dan iktar għamel kuraġġ u beda joħodha mingħand l-ispiżjar kantuna għal bot. Għax ikollu dritt joħodha probabbilment għalkemm jiena hawn ukoll jiġifieri wieħed irid jgħid li pazjenti privati tal-konsulenti dejjem huma ivvantaġġati, anki fejn jidħlu dat tip ta' benefiċċji li huma skerati skont il-mark. Kien għalhekk passa li tal-Ministru tas-Saħħa, Dr. Joe Kassar, li iwessa il-Mart. Għax laqqas usow jekk imu privatanti l-konsulent u mbagħti b'nevraġija f'wiċċi, il-konsulent għax mort għandu privat jiktib li jiena pereżempju mbagħti bl-aċċessjonijiet biex il-mediċini noħodhom b'xejn, nagħti eżempju. Mentri jekk jiena mmur l-isptar tru channels normali, jien lama mbagħtix b'aċċessjonijiet dawk il-mediċini kollha nixtrihom. Jiġifieri jiena fl-aħħar mill-aħħar jekk għandi kolesterol imma m'għandix zokkor u pressjoni jekk ngħaddi minn channels normali l-pinju tal-kolesterol ma noħodhomx fejn. Imma jekk jien mur għand konsulent privat, jiena anke jekk m'għandix pressjoni jew zokkor, jiena għad li għandi u l-pinju tal-kolesterol noħodhom xejn. Dawn huma affarijiet li jiena dejjem bihom jiġifieri mill-għandhom mai qabel din l-amministrazzjoni u jiena għandek anki qabel matera gvern
Dan huwa interessanti, dan huwa suġġett interessanti u preokkupanti wkoll. Jekk dawn huma deċiżjoni politiċi li jridu jsiru, jiġifieri bħal meta in-nies ma jmorrux għax-xogħol jmorru għas-sekk li. Ġifieri tkun hemm strutturi biex u dan il- ħanu żak kelma ftit goffa, ma din ir-racket ta' mediċina kif tiġi imqasma, kif tiġi kkunsmata. Jiena ngħid għalija, jiena nuża trattament tal-azma. Mhux qed ngħid li fdallek il-kxaxen, imma nibda ngħid imma kif jien qed noħod treatment, kif suppost u qed jifdalli. Ġieri somewhere along the way. Jew mhux qed ikun hemm review, jew mhux qed ikun hemm attenzjoni, jew ma jiġifieri u l-implikazzjoni ta' dik li mbagħad kollok trattamenti oħrajn ġina nagħmel b'nies li kellhom bżonn trattament ta' kanser u jridu jmorru pereżempju postijiet mhux l-Ingilterra fejn għandna agreements u għalhekk ma jkunux il-community chest funders kieku ma jingħatawx il-trattament. Għanna deċiżjoni naħseb jiena politiċi li rridu nagħmlu, m'inhiex konvint li dejjem hemm il-ħeġġa politika mhux mill-individwi ta' qed ngħid mhux mill-ministri jew mill-istaff tagħhom, imma naħseb jiena mill-mod kif naħsbu, l-mod kif issir il-politika Malta wkoll. Illi ninvestu wis fuq il-ġurnata tal-elezzjoni u naħseb hemmhekk tinkwitani ftit.
Is-sostenibilità tibqa' problema kbira. Inti meta kellek jiġifieri allura matul is-sena li għadiet kellek qisu żieda ta' miljun euro fix-xahar.
Fix-xahar?
Żieda ta' miljun euro fix-xahar għall-mediċini biss.
Ma żdiedu l-mediċini b'xejn?
Minħabba li r-rollout ta' pharmacy of your choice. Allura kellek iktar nies, għax ara jkun qed nibidu daqshekk iktar. Era kemm minħabba
switchin aktar il-pharmacy of your choice?
Minħabba r-rollout tal-pharmacy of your choice. Iktar nies bdew jieħdu l-kartuna safra. Għaldaqstant, kull xahar kienna żieda ta' bibet ieħor miljun euro fuq ix-xahar ta' qabel. Minħabba li inti kellek iktar nies li kienu qed japplikaw biex jieħdu kartuna safra. Mediċina, xejn. Issa jiena la intitulat intitulat jiena.
Ma kif qabel ma kienx jieħdu għalaw?
Għax pereżempju, jiena jgħidu pinjoni ta' pressjoni li jisu 5 euros pereżempju. Jekk jiena rrid noqgħod imur nikjuja ġifieri il-post li huwa il-bot minn fejn noqgħod. Wara tant iktar nies.
Kun naqbad nixtrihom.
Jien kun naqbad nixtrihom.
Issa qiegħda ma bipu għadba.
La kont naqbadu nixtrihom, sinjal li kont neffordi għal nixtrihom. Issa jien qed ngħid, mhux bil-forsi ma kważi dejjem. Imma jien qed ngħid, ejja ngħidu li l-quddiem da mhux qed ngħid min illum qed jibbenefika minn dis-sistema qatt m'għandek b'ebda mod inti treġġa lura sistema. Imma inti tista' tgħid bħalma ġar fil-kassa pensjonijiet, ngħidu isma' mill-2025, wieħed jikkalkola kemm jisu dal-mediċini, wieħed jikkalkola it-tħul tal-familja kemm hu. U jekk il-perċentaġġ ikun tant baxx li fl-aħħar mill-aħħar wieħed jista' jixtrihom, jiena naħseb eventwalment wieħed irid imur f'dik id-direzzjoni anke għaliex propju din is-sena wessajna għall-Mart urdu pjajnieh sa vera li il-Mart li żidna mhuwiex komuni daqs il-Mart li kien hemm. Imma xorta bħala numru ta' mardiet irdoppja, jiġifieri u kien ġust, għax ma kienx ġust li inti fl-aħħar mill-aħħar hekk għandek marda A tieħu mediċini b'xejn, hekk għandek marda AB ma toħodhomx, jiġifieri ara naħseb li dan kien ġust.
Jiena nirringrazzjak grazzi ta' din il-konverzazzjoni kienet interessanti, ħarisna lej saħħa anke b'mod differenti wkoll għal ċajnija naturalment mal-esperjenza tiegħek u mal-mod kif inti tiddedika ħajtek ukoll għall-politika jiena nawguralek.
Jienek tippermetti li kemm għandu hija nixtieq, sinċerament, nifraħ lil nies fil-midja bħalek. Li qed jikkontribwixxu tant lej pajjiżna mingħajr ma jaħarqu n-nies.
Grazie ħafna. Grazie. Il-programm saħħa ikompli bħall-lum minn tim.